الشمس كل اللي عايزينه، ما هو مش كل حاجة باللمس زي الفول اللي شايلينه. الحياة ما الشمس كل اللي عايزينه، ما هو مش كل حاجة باللمس زي الفول اللي شايلينه.
الحياة مهما قلت ومهما عدت فيها، مش هخلص كلامي ولا حكاياتي عليها. مواضيع كتير ممكن ارفيها، بس فين المفيد وانا هدفي فيك بفني مش همشي للتقليد. مش بدور على الشهرة ولا اي كلام فاضي، دنيا تلاهي وملاهي كبيرة محدش فيها راضي. دنيا مولد وصاحبه الاخر فيها جايب، ما انت عايش فيها وحضورك فيها غايب. زهقنا وتعبنا ومحدش ناقص ذنب، حبينا لحد ما كرهنا ولحد فين يا هم. طب يا ترى فين المغزى وهنجيب منين الصبر؟ هي دعوة واحدة بس ثبتنا وصبرنا يا رب.
الحياة مش عكس كل اللي عايزين، مش كل حاجة باللمس زي الفون اللي شايلين.
زي الفون اللي شايلين.
الحياة مش عكس كل اللي عايزين، مش كل حاجة باللمس زي الفون اللي شايلينه.
وهرجع تاني اقول كلام كتير عنك، مش هخلص من انتي دوشة ودايما سامع زنك. تلوث وزحمة ومن بعيد شايف مسيرة جاية، من سنة فاتت وانا بقول لسه عندي امل. بس خلي بالك ده ما كانش جالي، انا قرب يجيلي شلل. لقوا كمان جهل وفقر ومنين بنقول راضيين؟ راضيين فين؟ ده احنا بقينا ننسان عن لمولادنا الدين. طيب يا مصر قولينا دي فين روحتي؟ يمكن اتخطفنا منك وانت زمانك علينا دختي. لا بجد الحل فين؟ فكروا معايا حبة، للأسف مطلوب مننا بس نزود الصبر شوية.
الحياة مش عكس كل اللي عايزينه، مش كل حاجة باللمس
كل حاجة
زي
باللمس.
الفون اللي شايلينه. الحياة
مش عكس
كل اللي عايزينه، مش كل حاجة باللمس
زي الفون اللي شايلينه.
مش عكس كل اللي عايزينه، مش كل حاجة باللمس زي الفون اللي شايلينه. الحياة مش عكس كل اللي عايزينه، مش كل حاجة باللمس زي الفون اللي شايلينه. الحياة مش عكس كل اللي عايزينه، مش كل حاجة باللمس زي الفول اللي شايلينه. مش عكس كل اللي عايزينه،
مش عكس
كل حاجة باللمس زي الفول اللي شايلينه.
مش عكس.